Бишкекте саат 20, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда быйыл суу көбөйдү, бирок энергетика тармагындагы жоготуу улануу да ошондой эле бөлүштүрүүчү компаниялардын карыздары да азайган жок.
Элдин баягы тартиби, төлөө дисциплиналарын баары жоголуп кетти да тездин аранын ичинде эле. Эгерден элдин баары азыр төлөө койсо да болот экен, биздин ишибиз эл менен байланыштуу да. Үйдөндүгө байланыштуу, төлөөгө аракет кылат же төлөбөйт элдинда азыр.
Бүгүн парламенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү башталды. Парламенттин жаңы курамы жашарабы? Бул маселе программабыздын алдыдагы жарым саатында тегерек столдо талкууланат. Мындан сырткары Орозайттын коңшулуктарда белгиленишине арналган баяндаманы угаласыз. Азаттык радиосунун Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу, кайрылуу кечиңиз менен айт маарак болсун урматтуу каарман. Адегенде акыркы кабарлардан алар менен Жаңыл Субжан тааныштырат. Жаңыл,
рахмат. Ооган президенти талептердин жол башчысын сүйлөшүүгө чакырды. Хамид Карзай бүгүн Мухаммед Омур Молдого өз элине каршы согушун токтотуп, тынчтык сүйлөшүүсүнө кошулууну сунуш этти. Карзай бүгүн Орозо айтта өкмөт жыйынында сүйлөдү. Омур Молдо шаршембиде интернетте талиптер 9 жылдан берки козголоңдо жеңиштин алдында турат деп жазган эле. Медведев парламенттик демократия Орусияга кыйракан салат деп эсептейт. Орус президенттин пикиринде өлкөнүн учурдагы системасы өтө этиеттик жана акырындык менен модернизацияланышы керек. Ярославль шаарындагы конференцияда сүйлөгөн Медведев айрыкча 90-жылдардан кийинки жакырчылыктын өсүшүнөн улам көп орустардын демократия менен мамилеси майдай сүттөй эмес экендигин белгиледи. Кыргызстанда Орозо айт тынч өттү. Ош шаарында Сулайман тоонун этегинде намазга жылдагыдан кыйла аз 1000 киши келди. Молдолор тынчтыкка, боорукерликке. Бүгүнкү кыйын кырдаалда оштуктарды колдоого чакырышты. Областтын жетекчилиги шаардын борборундагы мечитке барды. Жалал Абад Баткенде да намаз окулуп, Орозо айт белгиленди. Бишкектин эски аянтында 50,000 ашык момун мусулман айт намазга жыгылды. Кыргызстанда бүгүн парламенттик шайлоого үгүт иштери башталды. Бишкектин чоң көчөлөрүндө партиялар түнү бою жарнамаларын илип чыгышты. Гезиттер да ар кыл партиялардын рекламаларына орун беришүүдө. Мамлекеттик маалымат каражаттарынан бекер чыгуу үчүн партиялар дүйшөмбү күнү чучугулак кармашат. Үгүт иштеринин мыйзам чегинде өтүүсүн борбордук шайлоо комиссиясынын атайын жумушчу тобу көзөмөлдөмөкчү. АКШдагы куранды өрттөө планына каршы оогандар демонстрацияга чыгышты. Өлкөнүн түндүк чыгышындагы Файзабадта Орозо айттагы намаздан кийин миңдеген киши шаарда турган НАТОнун базасын ташпаранга алышты. Коопсуздук кызматчылары ок ачканда 3 киши жарадар болду. Нааразылык акциялары дагы бир нече дубанда өттү. Флорида штатындагы чакан чиркөөнүн 2001-жылдын 11-сентябрындагы АКШдагы террордук чабуулдун мааракесин, курандарды өрттөө эскерүү планы бүт дүйнөнүн көңүлүн бурду. Чиркөө башчысы Терри Джонс бул пландан убактылуу баш тарткандыгын билдирүүдө. Бириккен улуттардын баш чыйыны Косово резолюциясын жактырды. Белград менен Косовону сүйлөшүүгө чакырган документти Сербияда да колдоду. Мындай сүйлөшүү башталса, ал НАТОнун бомбалоосунан кийин Сербия Косоводон айрылган 99-жылдан берки алгачкы диалог болуп калмакчы. Сербиянын тышкы иштер министри Вук Еремич резолюциянын кабыл алынышы өлкө Косовону тааныйт дегенди билдирбей тургандыгын эскертти. Германиядагы кыргыз жамааты эртең көз карандысыздык күнүн белгилейт. КМШ өлкөлөрүнүн жарандары менен чогуу өтүүчү Франкфурттун жанындагы фестивалдын чегинде кыргыздар боз үй тигип, немис фермасынан кыргыз кымызын алдырышууда. Уюштуруучу экономист Кубан Жумалиев Азаттыкка билдиргендей, алар Кыргызстандагы быйылкы коогаларда каза тапкандардын арбагына багыштап куранда окутушат.
Кыргызстанда абал аябай кыйын, жүрөгүбүз ооруйт. Үй бүлөм бар Кыргызстанда, ошон үчүн мен ата мекеним үчүн аябай жүрөгүм ооруйт.
Германиядагы Манас достук уюму уюштурган бул иш чарада кыргыздын тамак ашы жасалат жана концерттер да каралган. Бүгүн өз жанын өзү кыюунун алдын алуу күнү. Жер шарында жыл сайын 1,000,000 киши же ар бир 40 секундда бир адам өз чечими менен бул дүйнөдөн кетет. Дүйнөлүк саламаттык уюмуна ылайык бардык учурларды алдын алуу мүмкүн эмес. Ошол эле убакта уулуу зат, курал жарак өңдөнгөн, өзүн өзү өлтүрүүчү каражаттарды күнүмдүк турмуштан четтетүү сыяктуу чараларды киргизүү менен, ошондой эле психикалык оорчулукка туш келип же алкоголь маң заттарына берилген адамдарга тийиштүү жардам көрсөтүү менен мындай учурларды бир топ азайтуу мүмкүн. Кыргызстанда быйыл ушул күнгө чейин 500 чукул киши өз жанын өзү кыйган.
Рахмат сизге. Соңку кабарлар менен жаңыл субжан тааныштырып өттүм. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыз тандо окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекиткиги. Азыр эртеңки абар айтылуу маалымат. Микрофондор Эйна Мелис кызы.
Кыргыз гидромет борборунун билдиргенине караганда эртең 11 сентябрда республикада күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы баткенде түнкүсүн 14-19, күндүз 26-31 дараже ысыйт. Ош, Жалал абад дубандарында түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34 дараже ысык. Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25 дараже жылуу. Чүйдө түнкүсүн 16-21, күндүз 29-31 дараже ысыйт. Ысык көл аймагында түнкүсүн 11-16, күндүз 21-26 дараже жылуу. Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 28-33 дараже ысык болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20, күндүз 31-33 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Кеч казаттан бери сулантабыз. Кыргызстанда быйыл суу көбөйдү, бирок энергетика тармагындагы жоготууланууда ошондой эле бөлүштүрүүчү компаниялардын карыздары да азайган жок. Адистердин ырасташынча, кыйра жылдардан бери келаткан энергетикадагы коррупциялык схема жоюлганы менен өлкөдөгү башламандыктын салакасы тармактын кескин жанданышына тоскоолдук кылып жатат. Энергетика темасына Бекташ Шамшиев кайрылат.
Электр станциялары ачык акционердик коомунун апрелден берки дебиторду карызы 6 миллиарддан ашуун сомго жетип, арбын суу келген иши жүрүшчү компания уштапта керектүү каражатты өкмөттөн суроодо. Өкмөт башчысынын биринчи орун басары Муралиев тармак жетекчилери чогулган жыйында ушинтипте иштөөгө болобу, энергетиктер бюджетке акча түшүрүшү керек болчу, айрым бөлүштүрүү компаниялардын дебиторду карызы көбөйгөндөн көбөйүп баратат, мурдагы коррупциялык схемалар жок, бирок жыйынтыгын көрө албай жатпайбызбы деп алакан жайды. Кыргызстандын энергетика министри Осмонбек Артыкбаев Орусиялык Интер РАОЭС компаниясы менен камбарата бир ГЭС курулушу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын маалымдап, биринчи гидроагрегаты ишке киргизилген камбарата 2 ГЭС курулушун аягына чыгарууга дагы 5 миллиард сом сарп кылынарын жарыя кылды. Андай акчаны өкмөт таңкыстыкка белчесинен батып калган бюджеттен быйыл өөнөп бериши күмөндүү. Жыл жыйынтыктарга жакын энергокомпаниялар өкмөттөн үстөк пайызы жок карыз акчага суроого түшөт. Өкмөттүн кышка камылга кандай жүрүп жатканын талкууга алган жыйынында Кыргызгаз акционердик коому Өзбекстан алдындагы карызы 1.7 миллион долларга чыгып, өкмөт мурда эле убада кылган 5 миллион доллар карыз акча бербесе, Ташкент көгүлтүр отун агылчу түтүгүн дагы жаап коюшу мүмкүн экендигин эскертти. Ал эми калктын Кыргызгаз акционердик коому алдындагы карызы 162 миллион сомду түзөт. Энергетика тармагындагы абал дагы эле мындан 2 жыл ильгерки жагдайдан анча деле айырмаланбайт. Болгон айырма бул жылы суунун арбын болушу гана. Мындан 2 жыл илгери деле АГЭСдеги президент Бакиев энергия маселесин өкмөт элге жакшылап түшүндүрүшү керектигин баса белгилеген. Угуп көрөлү.
Жанакы тезектер менен жагыш, тезектерди даярдаш, руководители областей, районов, айыл өкмөттөр ушуну эске алыш керек азыртан. И биздин элибиз муну туура түшүнүп, туура кабыл алыш керек. Азыртан кышка даярданбасак, анда жанакы суунун запастары аз болгондуктан биз аябай оор абалда калып калабыз.
Мына кечээки өкмөттүк жыйында Роза Отунбаева кышка даярдык начар экенин атайын белгилеп айтты. Өкмөт башчынын биринчи орун басары Муралиевдин ырасташынча, энергетикадагы абал өзгөрүшсүз калууда.
Биринчиден бөлүштүрүү компанияларында жоготуулар көбөйүп кетти. Экинчиден акча чогултуу дагы начарлоодо.
Денег тоже ухудшает.
Кыргызстандын энергетика министри Осмонбек Артыкбаев жарым жылга жетпеген убакыт ичинде тармактагы абалды оңдоо иш мүмкүн эместигин айтып, анын бир топ жүйө себептери бар экенине токтолду.
Биринчиден жанакы апрель окуядан болду, анан июнь, анан май болду. Анан элдин баардыгы азыр өзүнө келлек энергия системада бардык жагынан азыр баягы биринчиден элдин баягы тартиби, төлөө дисциплиналарынын баары жоголуп кетти да тезин аранын ичинде эле. Себебиден элдин баары азыр төлөө койсо да болот экен, биздин ишибиз эл менен байланыштуу да. Ошолор акча төлөсө бизге жанакы акчабыз чогулат. Игалы төлөбөсү чогулбайт. Анан көпчүлүгү азыр гранаты өйдөндүгө байланыштуу төлөгөнгө аракет кылат же төлөбөйт. Азыр башаламалуу болуп атпайбы билгенденчи.
Артыкбаев тармактагы абалдын кескин оңолуп кетишине ачык тымызын буттоскон эски күчтөр дагылар экенин белгилеп, энергия акысынын мурдагы калыбына келиши көрсөткүчтөрдүн төмөн калышына шарт түзгөнү маалымдады. Энергетика тармагынын проблемалары мыкты билген Жамалбек Төлөбердиев уштапта тармактагы коррупциялык схеманы жою аракети жасалып жатканын, бирок да ага каршылык күчтүү экенин белгилейт.
Алар колдон келгенин башын жазып атырабызды. Тигенетибиздин бардыгын тегүү. Ошонун себебинен эки президент кетип калбадыбы? Башкаруу начар болуп. Анан эми ошону оңдош керек. Азыр оңдогонго аракет кылышып атат, кандай болот?
Бөлүштүрүү компанияларында жоготууну азайтуу аракети жасалып жатканын Түндүк электр ачык акционердик коомунун пресс катчысы Гуля Муратальева ырастап, компания автоматташтырылган системага өтө баштаганын маалымдады.
Ошол техникалык жоготууларды жоготуш үчүн биздин чоң 35 киловольт чыңалуудагы подстанцияларда автоматикалык системалар коюлуп атат. Ал автоматикалык системалар биздин жанагы НЭСК Национальный электрический сети Кыргызстана ачык акционердик коому менен чек аралашкан жерлерде подстанцияларда ошондой автоматика коюлуп жатат. Ал автоматика деген бизге минут сайын, саат сайын канча электр энергия бизге түшүп келатат, канча ичинен жоготуу болуп атат, ошону көргөнгө мүмкүнчүлүк берет да.
Кыргызстанда өндүрүлгөн электр энергиясынын теңинен көбүн пайдаланчу ири компания андай акылдуу автоматтык системаны качан коюп чыгары? Ага чейин урдоо коррупциялык схема жоюлбай кала береби суроосу азырынча ачык калууда. Бөлүштүрүү компанияларында быйыл жарым жыл ичинде иштетилип чыгарылган 7 миллиард киловатт саатка жакын электр энергиясынын 1.5 миллиардга жакыны коммерциялык техникалык жоготууларга чыкты. Энергетика министри Осмонбек Артыкбаев тармакты оңдоо катуу каршылыкка учурап жатканын жашырган жок.
Ар бир деңгээлде, даже жогорку деңгээлде жанагы биздин ушу бийликтин арасындагылар бар. Себеби алар дагы туштан калыштуумун ушул ушу бийликтин арасындагы ошол ушул маселени чече турган адамдар дагы тескерисинче ошого каршылык көрсөтүшүп бир оюндарды жасап башка максаттардын негизинде ошондой иш кылып аткан адамдар көп.
Мындай шартта бийлик аралашкан аткаминерлердин ачык тымызын буттосууларына карабай калыпташкан коррупциялык схеманы жоюу кыйынга турарын энергетикадагы абал айгинелөөдө. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Кечки азаттыктан бери үстүү улантабыз. Мусулман дүйнөсүндө айт майрамы белгиленүүдө. Бул күн маселен Түркмөнстанда мамлекеттик майрамдар тизмесине 10 жыл мурун ошол кездеги президент Сапар Мурат Ниязовдун тушунда киргизилген айтты майрамдоо дейлер өздөрүн эркинирээк сезишет, башка майрамдардан айрыланып ал анча саясатташкан эмес дешет жергиликтүү тургундар. Айнура Жекши кызы баяндайт.
Бул күнү башка мусулман өлкөлөрүндө эле түркмөн мусулмандары айт намазга жыгылып, президент Гурбангулы Бердимухамедов салттуу куттуктоосу менен кайрылды.
Друг другом гости садака дает некоторые места в селах.
Элдер айттап бири-биринекине мейманга барышат, садака беришет, бай кедейине карабай бул күнү баардыгы башкалар менен бөлүшүүнү көздөшөт, жакшылык жасагысы келишет. Өзгөчө айылдарда колунда барлар кой союшат, кээ бирлер чогулуп садака беришет, жок эле дегенде тоок союшат.
Деп айтып берди түркмөнстандык көз карандысы журналист Давлетмурат Яскулиев. Өлкөсүн авторитардык ыкмалар менен башкарып келген маркум Сапар Мурат Ниязовдун тушунда бир топ жаңы майрамдар киргизилген. Алсак 12 сентябрь анын чыгармасы Рухнама күнү белгиленет. Ниязовдун туулган күнү 19 февраль болсо мамлекеттик желек күнү деп жарыяланган. Ал эми Орозо айт Яскулиевдин айтымында түркмөндөр үчүн эң эркин саясатташтырылбаган майрам. Элдер өз ыктыяры менен салттарга ылайык майрамдашат. Бардык постсоветтик өлкөлөрдө эле мындан 20 жылдай мурун Түркмөнстанда орозо же курман айтты калың эл бүгүнкүдөй белгилечү эмес.
В советское время это не было праздником. Надо сказать честно, да где-то 25 лет назад.
Чын айтсам, мына 25 жылдай илгери мен мындай орозо айт деген майрам бар экенин да билчү эмесмин. Чоң апам динди катуу карманган адам болчу, намаз окучу, орозо кармачу. Бирок ошондо да менин ал майрам жөнүндө кабарым да жок болчу. Азыр болсо кичинекей балдар да айтты диний майрам, жакшылыктын майрамы деп билишет.
Дети даже знают, что это праздник, религиозный праздник, что праздник доброта.
Анткени менен журналисттин ырастоосунда орозо кармагандар акыркы 5 жылдын ичинде Түркмөнстанда кескин азайды.
90-х годах, да, тогда были много, что все хотели Ураза
90-жылдары орозу кармайбыз дегендер көбүрөөк болчу. Айрым дин аячылар муну ысык менен байланыштырышат. Менимче анын себеби башка да. Бизде дин саясат аркылуу көзөмөлдөнүп турат. Натыйжада динди кармаган адамдардын саны мындан 20 жыл мурунку менен салыштырсак азайып баратат.
Через политика. Вот за этого вера, например, чем 90 годах сейчас меньше.
Деп айтып берди түркмөнстандык журналист Давлет Мурат Яскулиев.
Ооба, Айнура, жекше кызы болду, сиз кечке азаттыкты угуп жатасыз. Кыргызстанда бүгүн парламенттик шайлоонун үгүт иштери башталды. Орозо айт майрамы тынч өттү. Ош шаарында жана Ош облусунда байкоштордун баамында айт намазга жыгылгандардын саны быйыл жылдагыдан аз болду. Байкоштор муну коопсуздук жүйөсү менен байланыштырышууда. Ооган президенти Камит Карзай талиптердин жол башчысы Мохаммед Оморду сүйлөшүүгө чакырды. Бүгүн өз жанын өзү кыюуну алдын алуунун күнү. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмундары кечке азат тан берүүбүздү улантабыз. Алдыда учкай айтылгандай, бүгүн парламенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү башталды. Жогорку кеңештин кезектеги чакырымы жашарабы? Партия тизмидеги жаштардын жалпы бейнесин түшсө болобу? Парламент келгенде өз туруму үчүн күрөш алган жаштар барбы? Муун алмашуу байкалабы? Мына ушул өңгү суроолор алдыда тегерек столдо талкууланат. Талкууну кесиптешим Аида Касмалиева алып барат.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, бүгүн биздин студияда коноктор Жолдош Осмонов, Эл аралык республикалык институтунун адиси жана Павел Дитленко, саясий серепчи жана Азаттыктын Баткендеги кабарчысы Жеңиш Айдаров. Саламатсыздарбы?
Саламатчылыкпы.
Бүгүн биз партияга келген жаштардын деңгээли тууралуу сүйлөшөбүз. Жолдош, сизге биринчи суроо: партияда 35 жашка чейинкилер 15% кем болбош керек деген жобо бар. Ушул жобо сакталды, бирок партия бул жобону сактоо менен ага келген жаштар кимдер деген суроо баары бир туулуп жатат да, алардын деңгээли кандай деп жооп берип кетесизби?
Өзүңүздөр билесиңер, 29 партия катталды. Алардын ар кайсысы ар партия өзүнчө бир жаштарга карата бир кандай бир саясаты болду да. Кээ бир партияларда туура сакталды деп айтсак болот, анткени баягы тизменин биринчи орундарда карасак ошо жаштар турат. Кээ бир партияларды карасак, алар ошол жаштарды 15% баягы барьер дегенде аларды арткы тизменин эң астына түшүрүп койгон.
Мисалы 65 кийин,
65 кийин 80 болобу, 100 болобу, ошолорду карасак жаштардын көбүнчөсүн ошол жерге коюп койгон партиялар дагы кездешет.
Алар баары бир парламентке келбейт деген түшүндүрөт да.
Ири партиялар бар, аларда мисалы үчүн 40-30 депутат болушу мүмкүн. Кээ бир партиялардан бешөө өтсө ошого сүйүнгөн партиялар бар.
Демек мындай калп эле толтуруп коюу деген дагы тенденция байкалды да, жаштарга квота берилген, бирок аларды тизменин акырына келсе ал таасирин деле тийгизбейт да.
Эми аны баардык партияга айтсак болбойт, бирок андай учурлар бар.
Жеңиш, айтсаңыз, өзү мисалы үчүн региондордо ошол квота кандай сакталды да, ким келди? Мисалы үчүн Баткенде кайсы жаштардын кайсы катмары партиянын тизмесине келишти?
Баткенде мен айта алам, жаштардын же болбосо ошол тизмедеги атуулдардын, келечектеги депутаттардын бул ички көрөнгөсүнө карап тизмелер такташкан жок да. Ал жерде ошол региондордо авторитети кандай анын, ошол өзүнүн аймагында канчалык деңгээлде аброю бар. Баткенде бүгүнкү күндө айтсак болот, мурдакы созукта депутат болгондор кирди көпчүлүгү. Андан кийин ошол жерде жаңыдан чыгып аткан эч ким дээрлик көпчүлүк билбеген бизнесмендер кирди. Анан кээ бир партиялар ошол жанакы партия жетекчилеринин лидерлеринин аброю менен ошонун тууганы, жээни, тагасы дегендей
жардамчылары, ооба,
ошондой болуп эле тизмеге кирип калгандар болду. Жанагындай чыныгы жаштардын ошол жерде аймакта элетте ошол жаштардын талам талашып жүргөн жаштар мындай тизмеге кире алган жок. Анткени алар мүмкүн кандай жолдор менен кириш керек, ага жете албайбы алар.
Павел, скажите, пожалуйста, вот как
Павел, партиядагы жаштарга кандай мүнөздөмө берер элеңиз?
Те, кто попали в эти партийные списки, их можно разделить на Тизмеге кирген жаштарды эки топко бөлсө болот. Биринчи топ бул партиянын лидерлери менен байланышы бар жаштар. Туугандар, достор, тааныштар. Экинчи топ бул бизнесмендер. Бизнесмендердин да партияга кирүү кызыкчылыгы бар. Партия лидерлеринде да ушул кызыкчылык сакталган. Себеби 7 апрелден кийин жаштар жанданышты. Партия ушул нерсени колдонгосу келет. Партиянын жарнактарын караңыз, көбүнесе жаштардын жүздөрүн көрөсүз. Кыргызстандын эли жаш, ошону саясатчылар шайлоо алдында колдонгосу келет. Дагы бир нерсе, жаштар шайлоого катышса, алардан көп добуш алуу мүмкүн 5% бөгөттү аттап өтүү үчүн.
Весомые голоса необходимы для того, чтобы пройти 5% барьер.
Бир жакшы тенденция деп айтып кетем, бул ошол 29 саясий партиялардын арасында кээ бири жаштардан турган саясий партиялар чыкты. Бул биринчиден баягы жаштарга мүмкүнчүлүк түзүлүп берилип атат. Экинчиден биздин баягы кары саясатчылар кеткенде алардын ордуна кимдер отурат? Аларга алардын ордуна тажрыйбалуу ушул парламентте иштеп мыйзам чыгаруу системасын жакшы билген жаштар керек да. Ошолорду азыр иштеп, ошолор тажрыйба алсын деген бул жакшы бир тенденция да.
Павел, айтсаңыз, партиялык тизмелерди карасак, алардын 25% жумушсуздар түзөт экен. Жумушсуз жаштар үчүн парламент жакшы мүмкүнчүлүкпү? Бул өзү кандай көрүнүш?
У нас многие люди официально безработные, они могут быть бизнесменами просто.
Бизде расмий жумушсуз адамдар көп. Алар ишкерлер болушу мүмкүн. Себеби бизнес көбүнчө туугандарга жазылат. Биздин коомдун өзгөчөлүгү мына ушунда.
А вообще вы чувствуете, что вот... Бирок парламентке келем деген жаштардын катмары сапаттуубу? Сиз ошону сезип жатасызбы? Парламент, она нормальная.
Во-первых, у нас достаточно традиционное общество.
Биринчиден биздин коом аябай салттуу. Жаш депутат келген күндө деле өзүнүн улуу партиялаштардын оюнан чыга албай коюшу мүмкүн. Мисалы, мурдагы парламентте деле ушул квота сакталган. Бирок биз көрбөдүкпү? Жогорку кеңештин мурдагы чакырымында жаш депутаттар жакшы жыйынтыктарга келе алышкан жок.
Здесь будет зависеть, скажем, от способности пробиться через мнение старших в пойдущем составе парламента. Если посмотреть, молодежь была, но каких-либо особых достижений она не добилась.
Жолдош, айтсаңыз, өзү жаш партиянын жаш канаттары кандай жумушту аткарыш керек? Эмне максат менен түзүлөт алар?
Негизи жаштар канаттары бул баягы саясий партиянын бул бөлүнбөгүс бир мүчөсү болот. Бирок ошого карабастан биздин саясий партияларды карасак, жаштар канаттарын башкача себептер менен иштеген учурлар бар да. Мисалы, ошол эле ар кандай агитатор болобу же саясий партиялардын желектерин көтөрүп алып көчөгө чыгабы, митингке чыгабы, бул аябандай жаман нерсе, анткени жаштарды аларга чыныгы бир тажрыйба бербестен ошондой баягы сен ишке чык, сен мындай кыл деп кичинекей баладай кылып эки жакка чуркаткан нерсе бул жакшы, мындай жакшы бир сапаттуу бир биздин кийинки саясатчыларды чыгара албайт да.
Айда, мен айтайын дедим да, азыр мисалы үчүн мына 7 апрелден кийин жаштардын саясий активдүүлүгү артты деп. Бул арткан болсо мына Борбор каалада болушу мүмкүн. Ал эми бүгүнкү мен айта алам, мына 7 апрелден бери Баткенде мисалы үчүн жаштардын активдүүлүгү артты дегенге эч кандай бир негиз жок ал жерде. Же жаштардын кандайдыр бир уюмдар кошумча түзүлгөн жок, же жанагы эле саясий партиялардын жаштар канаттары ошол жерде барып бир иш жүргүзгөн жери жок да. Баякы мурдакы эле жаштар мурдакы ойдон эле калып атат. Анан ошол жаштарды жанагы саясий партиялардын бүгүнкү күндө Баткенде мен толук айта алам, бир дагы ошол атайын жаштар канаттары барып кайсыл бир жерде бир иш аракеттерди жүргүзүп, же болбосо жаштар үчүн кандайдыр бир иш чараларды
эми жүргүзүшөттүр. Бүгүн башталды үгүт иштеричи?
Жок, буга чейин деле да, буга чейин деле эч бир ошол партиялардын жаштар канаты.
Да, Жеңиш айында туура айтты, баягы эмнеге кылбайт, мүмкүнчүлүгү жок. Алардын акчасы жок. Саясий партиялар айтпайм, өзүнө керек убактарда алардын колдонушат, кереги жок убактарда алар четте калып калат.
Рахмат сиздерге. Азыр биз бир аз сыныгуудан кийин талкуунун экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Павел, скажите.
Сиз кечки азаттыктан тегерек устол талкуу сунуп жатасыз. Парламентке келүүчү жаштардын деңгээлин Бишкектеги студиябызда саясаттануучу Павел Дятленко, Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров жана Эл аралык республикалык институттун адиси Жолдош Осмоновтор талкуулап жатышат. Талкууну Айда Касмалиева алып барууда.
Павел, скажите, пожалуйста, какие идеи могут лоббировать? И какие идеи должна лоббировать молодежь в парламенте? Павел, айтсаңыз, парламентке келген жаштар кандай проблемаларды көтөрүп, кандай идеяларды түйткүлөш керек?
Дело в том, что в парламент попадут по партийным спискам, в основном это либо партийные активисты,
Мен айткандай эле парламентке көбүнчө партиялык активисттер келишет. Алардын кызыкчылыгы ар түрдүү саясий кызыкчылыктар. Алардын максаты кайра парламентке келүү, саясатта болуу. Бирок бир кемчилик: азыркы тизмелерде жарандык коомдун өкүлдөрү аз. Өз күчү менен ийгиликке жеткен жаштар жок. Бизде андай жаштар бар да. Партияга көз карандысыз адамдардын анча кереги жок. Алар партия менен кээде макул болбой коюшу мүмкүн.
Очень мало там молодых представителей гражданского сектора. Нет тех, кто чего-либо добился сам. У нас есть такая прослойка молодежь, кто чего-либо сами добились. Но партии их не берут в свои списки, потому что это люди достаточно независимые со своей собственной позиции, которые, если они проходят в парламент, не всегда будут совпадать с партийной линией.
Жолдош, айтсаңыз, жаштардын гана кызыкчылыгы бар да, партияга киргенгечи. Алар эмне иш кыла алышат?
Бизде ушундай кыргыздарда бир ой болуп турса, мунун акчасы көп болсо, ал элдерге жардам берет дегенчи. Ал ошол аң сезимден биз алыска тартылышыбыз керек. Азыркы парламентке келем деп аткан бизнесмендер, алар көбүнчөсү ошол баягыл бизнестин кызыкчылыгын сактап калуу. Алар бизнесин өнүктүрүү деген максаттар менен келиши мүмкүн да. Ошондуктан биз баягыл ага карабастан ошол жана саясий партияда көптөп иштеп, биз саясий карьерабызды түсөбүз, биз элибизге жардам беребиз деген саясий партиясы менен, саясий партия менен баягыл
дайыма иштеген
жаштарды биз алдыга түрттүрүш керек да.
Мен да ушу жолдоштун айткандан улам жеңиш ойлонуп атам да, бизде ушундай саясий система курулдубу? Мисалы үчүн чет өлкөдө мен ушул партия мененмин дейт, мен 5-10 жылдан кийин ушул парламентке барам. Эгер бул шайлоодо өтпөй калсам, кийинки шайлоого барам, андан кийин парламентке өткөндөн кийин ушундай карьерамды жасайм деп жаштар бар да. Менимче Кыргызстанда ушул түптөлүп келатабы же жокпу?
Мен азыр айта албайм ушул түптөлүп келатып. Анткени буга чейин деле мурдакы созду ушундай парламенттик шайлоону өткөрдүк. Ушундай эле партиялык тизме менен барды. Ошондо жанакы эле партияларда канчалаган мүчөлөрү бар болчу. Ал ошол шайлоо өткөндөн кийинки күнү эле унутулган калган ошол партиянын мүчөлөрү. Алар ошол депутат болуп барган өкүлдөр кайра келип ошол партиядагы калган өкүлдөрүнөн эмне болуп жатат же болбосо жанагы эле идеяларды алып барып парламентке көтөргөн мен көрө алганым жок. Биринчиден
байланыш жок.
Экинчиден мен бүгүн бизде баарыбыз эле белгилүү болуп турат, бүгүн бул партияда, эртең кийинки партияда. Анткени ал кайсыл партиянын шансы көбүрөөк болуп турат. Ошого карап туруп, кечээ Ак жолдо, бүрсүгүн республикада, андан кийин дагы бирөөсүндө болуп ушинтип партиядан партияны аттап өтүп жүрүп атышат. Демек бул биз ушул партияны чыныгы тандап алып, ошону ички аң сезим менен кабыл алып туруп, ошол партия менен түбөлүккө барам деген жок да. Бизде кайсыл партияда
анын идеясы менен өнөктөш, ошо идеяны колдойм деген жаштар.
Андайлар жок да.
Таза шайлоо болсо, таза мүмкүнчүлүктөр болсо, ар кайсы саясий партиялардан бул эртең гана болуп калчу нерсе эмес. Буга биз убакыт керек. Ошондуктан биз азыркы биринчи мүмкүнчүлүктөр түзүлдү деп ойлойм да. Азыр саясий партиялар, ошол саясий партия саясий кеңешмеден же болсо саясий лидердин оюна ошолордун алдында иштейт. Бул жерден карасак 5-6 саясий партия болсо, ошол эле жаштар 5-6 ойду айтат да. Бул жерде 2-3 оюнчу бар, көп оюнчу бар, ал оюнчулар ар кандай ойлорду айтат.
Ошонусу менен жакшы.
Ошонусу менен жакшы.
Эртеңки утуп чыккан партия кечээки Ак жолдон таптакыр айырма 100% айырма болот деп айтуу эрте да.
100% болбойт, бирок айырмалуу болот.
Кайсыл бир деңгээлде болушу мүмкүн.
Коалиция түзүшү мүмкүн да, коалиция. Мисалы үчүн мурда Ак жол болсо, көпчүлүктө ээлесе, бул жолу андай болбойт.
2-3 партия коалиция бириш керек, анткени өзүңүздөр билесиңер, конституцияда 65 орундан өйдө алууга эч кандай партиянын мүмкүнчүлүгү жок. Бул жерде баягыл система управления деп коебуз, ошол өзгөрдү. Биз айтып атпайбызбы, мурун канча деген эки революция эмнеге болду? Анткени бир үй бүлөдөн, бир адамдан бүт органдар көз каранды болчу. Азыркы биздин саясий аренаны карасаңыздар, бир саясий күч экинчи саясий күчкө баш ийбейт. Бул туура тенденция. Баягыл ар бир адам жаңы нерсени көргөндө үйрөнүш керек, убакыт керек ал ошого көнүш үчүнчү. Азыр көп көрөсүздөр, көптөгөн кризистер болот, саясий кризистер болот. Шайлоо бүткөндөн кийин биздин баягыл бийлик, өкмөт түзүш үчүн көп кризистер болот. Бири биринде парламенттин ичинде согуштар болот, муштумдар да болот, андай бүт бар болот. Бирок ошонун этаптын баарын биз өтүшүбүз керек.
Мындай ушундай шайлоолордон дагы 2-3 өткөргөндөн кийин ушул мүмкүн ошондо бизде жанагы парламенттик саясатты жүргүзүү боюнча маданият калыптанышы мүмкүн да, азыр эрте.
Рахмат сиздерге, биздин убактыбыз чектелүү. Акыркы суроону берсем Павелге: парламентские выборы, если состоятся, и парламент будет, он молодой будет по возрасту, келе жаткан парламент жашарабы?
Возможно, будет, но будет это хорошо или плохо, пока непонятно. Вопрос будет зависеть от того, кто именно пройдет. Если пойдут достаточно...
Жаштардын келиши жаш өзгөчөлүгү негизги максат эмес, кеп анда эмес. Парламентке келген адамдар өзүнүн туруму үчүн күрөшүп, элдин камын ойлоп, сапаттуу иштей алышабы же фракция лидерлеринин угуп эле добуш бергичтерге айланып калышабы? Кеп мына ушунда.
Это будет плохо. Мы просто получим людей, которые нажимают кнопки, а не народных избранников.
Чоң рахмат сиздерге, урматтуу угармандар. Биздин студияда бүгүн Азаттыктын Баткендеги кабарчысы Жеңиш Айдаров, саясаттануучу Павел Дитленко жана Эл аралык Республика институтунун адиси Жолдош Осмоновтор болушту. Сиздерге чоң рахмат.
Рахмат. Талкууну Айда Касмалиева алып барды. Биз болсоштун менен кечке Азаттыктан бүгүнкү турларыбыздын жарым саатын аяктайбыз. Аны Прагадагы студияда мен Улан Халымкулуулу алып бардым. Айт маарек болсун, кечиңиз кушуа улансын, саламатта калыңыз. Бишкекте